Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση και της τηλεοπτικής δήλωσης, τηλεοπτικού μηνύματος, τηλεοπτικών εξηγήσεων, θα πω εγώ, του Πρωθυπουργού για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και για κάθε αυτή την υπόθεση, με έναν έμπειρο δημοσιογράφο, τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον Μανώλη Κωτάκη. Μανώλη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
Καλό μεσημέρι, φίλε. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους στην Κρήτη μας.
Λοιπόν, για την δήλωση του Πρωθυπουργού, την τηλεοπτική του δήλωση, δώσαμε έτσι το στίγμα των όσων ανέφερε, την ακούσαμε άλλωστε. Ένα τίτλο που θα έβαζε στη δήλωση αυτή.
Τίτλος, εγώ απλώς προείδρευα, το θυμάστε, το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να καθησυχάζομαι ή να ανησυχώ περισσότερο από αυτά τα οποία άκουσα, για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Εφόσον τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως τα περιέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω την ειλικρίνεια και την τυπότητα του κύριου Μητσοτάκη, αυτό το οποίο προκύπτει είναι το εξής, ότι η ΕΕΠ κρατούσε στα μαύρα σκοτάδια για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Εάν αυτό συμβαίνει σε μία περίπτωση, η υγεία έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις, προφανώς αυτό το είναι λόγος ισχυρής ανησυχίας, αν υπάρχει αυτονόμηση δηλαδή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από τον πολιτικό της προϊστάμενο. Ο τίτλος είναι αυτός, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και τρία σημεία τα οποία πρέπει να σταθούμε, δύο-τρία σημεία.
Για να τα δούμε αυτά.
Το πρώτο είναι ότι επέρισε ευθέως το βασικό μερίδιο της ευθύνης στο διοικητή, τον κύριο Κοντολέοντα, με το ρήμα υποτίμησε, υποτίμησε την πολιτική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Κοντολέων ήταν αποκλειστική η επιλογή του Μεγάλου Μαξίμου και δεν διορίστηκε εμπειρος πρέσβης όπως τώρα φτάσαμε να διορίσουμε τον
ίδιο. Έγινε ολόκληρος νόμος για να περάσει η επιλογή του, επειδή δεν είχε τα φόντα για αυτή τη θέση.
Η δεύτερη επισήμανση είναι ότι επιδέξια κατά τη γνώμη μου ο Πρωθυπουργός επέριψε ευθύνη και στην ανώτατη δικαστική λειτουργό. Όταν σε κάποιο σημείο είπε ότι χρειάζονται εγγυήσεις για την παρακολούθηση πολιτικών προσώπων πέρα από την κρίση μιας άξιας και έντιμης δικαστικής λειτουργού. Δηλαδή δεν φτάνει η κρίση της δικαστικής λειτουργού ούτε ο νόμος όπως μέχρι στιγμής τα προέβλεπε, αλλά χρειάζονται και πρόσθετες εγγυήσεις. Και το τρίτο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι, δεν το είπε ευθέως ο κύριος Μητσοτάκης, μολονότι χρησιμοποίησε τη λέξη ευθύς και ευθέως, οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής θα γίνουν με κλειστές πόρτες λόγω του απορρίτου χαρακτήρα που συνοδεύει ό,τι αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υπάρχει μια αποστροφή στην δήλωσή του που λέει ότι θα πρέπει να προσλάβει κατασκοπευτικό κατασκοπευτικού θρίλερ συνεδριάσεις και γι' αυτό δεν συνέχισε την πρότασή του, αλλά για όσους καταλαβαίνουν σημαίνει ότι οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν θα μεταδοθούν από τη Βουλή όπως των προηγούμενων εξεταστικών επιτροπών, από το κανάλι της Βουλής, αλλά θα γίνουν και κλεισμένων των θυρών. Υπάρχει και μια μυστηριώδης επίσης τέλος αποστροφή του, που είναι ένα κωδικοποιημένο μήνυμα για πολλούς παίχτες, εκεί που ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι εχθροί της πατρίδας απεργάζονται σχέδια.
Αν ξένες δυνάμεις απεργάζονται σχέδια αποσταθεροποίησης της χώρας.
Και αποδυνάμωσης, προσοχή, αποδυνάμωσης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτό, αν δηλαδή εχθροί της πατρίδας, ξένες δυνάμεις απεργάζονται σχέδια αποσταθεροποίησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Πρωθυπουργός, μολονότι αναφέρθηκε στο εξωτερικό, έχω την εντύπωση ότι η κωδικοποιημένη σκέψη του αφορά και αποδέκτες ενδεχομένως στο εξωτερικό της χώρας.
Δύο ακόμη σημεία που θέλω το σχόλιο σου. Χαρακτήρισε την όλη υπόθεση ένα ολίσθημα που δεν μπορεί να σκιάσει ένα έργο με μετρήσιμο εθνικό όφελος. Μιλάμε για ολίσθημα.
Ναι, και είναι μια υποβάθμιση το να χαρακτηρίζει ολίσθημα, κατά τη γνώμη μου, η παρακολούθηση ενός πολιτικού αρχηγού. Έστω και αν τον καιρό που παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν αρχηγός, ήταν ευρωβουλευτής και μόνο ευρωβουλευτής και τίποτε άλλο. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ανήκει στη σφαίρα αυτό που ονομάζουμε κλασικά εικονογραφημένα. Έτσι μιλούν οι πρωθυπουργοί γενικώς όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μια τόσο ισχυρή κρίση. στην ισχυρή κρίση, η οποία είναι η πιο δυνατή που δοκιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της χώρας έως σήμερα. Το πραγματικό παιχνίδι, αγαπητέ κύριε Κώστα, νομίζω δεν παίζεται βεβαίως στις υποκλοπές αυτή τη στιγμή, οι οποίες δίνουν άφθονη τροφή σε όλους μας για σχόλια. Το πραγματικό παιχνίδι παίζεται
στην εικόνα,
νοτίως της Κρήτης και κοντά στην Κύπρο. Θα αποκαλύψουμε αρκετά πράγματα στην ευθεία τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να έχουμε το νου μας τη στιγμή που το ελληνικό πολιτικό σύστημα, για ισχυρό, σοβαρό πολιτικό λόγο βεβαίως, δεν το υποτιμώ καθόλου, ξεκατηνιάζεται. Κάποιοι ετοιμάζονται με συνδυασμένες ενέργειες και συνεννοήσεις με άλλες τρίτες χώρες να επιφέρουν σημαντικά πλήγματα στην ελληνική εξωτερική πολιτική και στα εθνικά μας συμφέροντα.
Μιλάς για εξελίξεις, φαντάζομαι, με το γεωτρύπανο.
Με το γεωτρύπανο και όχι μόνο με το γεωτρύπανο. Για να βγει το γεωτρύπανο θα προηγηθούν άλλα πράγματα. Διαβάστε αύριο, μην τα πω όλα.
Ναι.
Διαβάστε αύριο την ευθεία. Να επισημάνω κάτι που γράψαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και συνδυάζεται, το προσθέτουμε, το επαναφέρουμε στην ανάλυση μας αύριο. Αναφέρομαι στη συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν στο Σότσι. Υπήρχαν πριν από την πραγματοποίησή της δηλώσεις ας πούμε Τούρκων υπουργών εξωτερικών εντός πολλών εισαγωγικών του ψευδοκράτους σε τουρκικές εφημερίδες, στην τουρκική έκδοση του Independent, που υποστήριζαν σε αυτή τη συνάντηση ενδεχομένως να συμφωνηθεί η αναγνώριση του ψευδοκράτους από τη Ρωσία. Και με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως, δηλαδή αναγνώριση χωρικών υδάτων, ναός, παλαιοχωρηπίδα κτλ. Θα βρεθούμε δηλαδή στην πραγματικότητα να κατευθύνεται το ψευδοκράτος κάτω από το Καστελόριζο, κοντά στην Κύπρο, κάποια στιγμή και ενδεχομένως νότια της Κρήτης, στην ευθεία του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου, και να ισχυρίζονται οι Τούρκοι ότι έχουν νόμιμο τίτλο πτήσεως σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή. Επίσης, μεγάλη εικόνα είναι ότι υπάρχει μεγάλη κρίση στις σχέσεις της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ευθεία την Κυριακή δημοσίευσε την πληροφορία ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάινεν, απέστειλε τελεσίγραφο στον κύριο Μητσοτάκη για το ζήτημα των υποκλοπών και του Predator, αλλά στην πραγματικότητα πίσω από αυτό το τελεσίγραφο κρύβεται η δυσφορία κοινοτικών οργάνων για το πώς θα διανεμηθεί το κοινοτικό χρήμα 32 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε ποιους δηλαδή και με ποιες διαδικασίες. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν, αν έπρεπε να βάλω στη σειρά τα πράγματα όπως εξελίχθηκαν, το πρώτο είναι ότι συμβαίνει στη Μεσόγειο, γιατί μια υπόθεση υποκλοπών μπορεί να προκαλέσει μια μείζωνα ενδοκυβερνητική κρίση και άλλες εξελίξεις. Έχει συμβεί και στο παρελθόν όμως και επαναλαμβάνεται, αλλά αν συμβεί κάτι τελεσμένο στη Μεσόγειο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αφορά τις επόμενες δεκαετίες, όχι μια στιγμή με στον χρόνο, γι' αυτό πρέπει να έχουμε την προσοχή μας εκεί. Και το δεύτερο βεβαίως είναι η κρίση στις σχέσεις της κυβέρνησης με την Κομισιόν, που δεν ομολογείται δημοσίως αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα μια κυβέρνηση η οποία ήταν ο κορμός των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στο δημοψήφισμα του 2015. Θα πρέπει να πω ότι προϋπολογισμός με τις εκτιμήσεις που έκανε η κυβέρνηση πριν από μερικές μέρες, μερικούς μήνες, δεν μπορεί να συνταχθεί όταν βγαίνει ο Γερμανός Υπουργός των Οικονομικών και λέει ότι θέλουμε λιτότητα για την Ιταλία και για την Ελλάδα, και να μην δοθούν οριζόντιες παροχές, αλλά μόνο παροχές σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες λόγω της ενεργειακής κρίσης. Προϋπολογισμός επίσης δεν μπορεί να συνταχθεί με τις προηγούμενες εκτιμήσεις όταν απειλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα κόψει τη δεύτερη δόση του Ταμείου Ανακάμψεως και θα παγώσει στην πραγματικότητα τα κοινωνικά χρήματα, τα οποία ήταν ένα πολιτικό όπλο στα χέρια της κυβέρνησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο μύθος της Αριάδνης, αν ξεδιληχθεί, ξεκινά από τις υποκλοπές και το ποιος άκουγε ποιον στην Ελλάδα, αλλά καταλήγει στο πώς θα μοιραστεί το χρήμα στη πατρίδα μας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και επίσης πώς θα εξελιχθεί το γεωπολιτικό παιχνίδι στη Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας, Κύπρου, αλλά αφανώς μεταξύ Αμερικής, Ρωσίας και άλλων δυνάμεων.
Άρα μας απαντάς έμεσα πώς ενδεχομένως το θέμα των υποκλοπών σταθερά θα φύγει από την επικαιρότητα. ή κάνω λάθος?
Όχι, θα κρατηθεί στην επικαιρότητα mm-hmm. ούτως ή άλλως, γιατί η κυβέρνηση συνέστησε την Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά θα είναι όχημα πολιτικών εξελίξεων, κατά τη γνώμη μου, επί τη βάση με πραγματικών στοιχείων, ανύπαρκτων στοιχείων. Αυτό θα το δείξει οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για να προκληθούν πολιτικές εξελίξεις. Θα προσθέσω και κάτι άλλο στην ανάλυση μας. Δύο χώρες είπαν ότι στην πρόταση της Κομισιόν, για να δούμε, βάλουμε και αυτή την πινελιά στην ανάλυση μας, για εθελοντική μείωση των ροών φυσικού αερίου κατά 15%. Η πρώτη ήταν η Ιταλία και ο Πρωθυπουργός της έπεσε. Η δεύτερη είναι η Ελλάδα.
Μας βάζεις τώρα σε άλλη βάση την όλη συζήτηση, που αυτή η βάση έρχεται να συνδεθεί με την αποστροφή του Πρωθυπουργού αν ξένες δυνάμεις απεργάζονται σχέδια αποσταθεροποίησης της χώρας.
Έμπειρος είσαι, σε γνωρίζω τουλάχιστον μια 20ετία, μπορείς να κάνεις τις επαγωγές.
Και το λέω αυτό διότι τουλάχιστον στην Ιταλία, μιας και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της, στην περίπτωση μάλλον της Ιταλίας, η εφημερίδα La Stampa πριν από 10 μέρες, 2 εβδομάδες, δημοσίευσε ένα εκτενές άρθρο που περιέγραφε ότι υπήρξαν αιτήματα από συγκεκριμένη πρεσβεία προς την λέγκα του συνασπισμού, του κυβερνητικού συνασπισμού στην Ιταλία, όπου ζητούσαν να αποσύρουν την εμπιστοσύνη των στελεχών από την κυβέρνηση συνεργασίας με τον Μάριο Ντράγκη.
Ναι, μόνο που θα μπορούσαν να είναι πολύ βιαστικές οι εκτιμήσεις αυτές mm-hmm. και μπορεί κάποιοι να έσπευσαν να ρίξουν την ευθύνη για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία στους συνήθους υπόπτους Ρώσους, mm-hmm. ενώ μπορεί να έχει συμβεί κάτι άλλο το οποίο θα μας το δείξει ο ιστορικός του μέλλοντος.
Μάλιστα. Θεωρείς ότι είναι πολύ πρόωρο να συζητάμε για σοβαρές πολιτικές εξελίξεις με φόντο τη συγκεκριμένη υπόθεση?
Δεν μπορώ να προεξοπλίσω τίποτα, γιατί κάθε μέρα δεν ξέρει κανείς τι θα μας φέρει. Δηλαδή, η κυβέρνηση, για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι δεν έχει πάρει καμία κρατική υπηρεσία το περίφημο λογισμικό, το κακόβουλο λογισμικό Predator. Αν αύριο αποδεχτεί κάτι διαφορετικό, αντιλαμβάνεσαι ότι άλλοι τροποί παίρνουν πολιτικές εξελίξεις. Δεν λέω ότι ξέρω κάτι τέτοιο. Απλώς κάνω μια υπόθεση εργασίας. Επίσης, συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή, θα συνεδριάσει η Εξεταστική Επιτροπή, την οποία θα κληθούν οι πάντες όλοι. Δηλαδή, οι παρακολουθούμενοι, δηλαδή ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Κουκάκης, ο κ. Δημητριάδης, η εισαγγελέα, η πρόεδρος Αντινάδια, ο διοικητής, ο κ. Κοντολέων. Θα παραταχθούν δηλαδή όλοι όσοι, εν πάση περιπτώσει, ενεπλάκησαν στους χειρισμούς αυτών των υποθέσεων. Η κυβέρνηση αποφάσισε να είναι και κλειστή να το αφιερώνει στην συνεδριάσεις αυτής της εξεταστικής. Στην Επιτροπή Θεσμών προχτές, που ήταν πάλι και κλεισμένο των θυρών, ο διοικητής ο κ. Κοντολέων ομολόγησε ότι κατόπιν αιτήματος ξένης δυνάμεως παρακολουθεί τον κινητό δημοσιογράφο. Και αυτό δεν έμεινε μυστικό, μόνο και να πόρει τη συνεδρίαση, αλλά αντιθέτως διεσπάρει όλο το διαδίκτυο, με συνέπεια να ακολουθήσουν μετά και οι επόμενες αποκαλύψεις. Mm-hmm. Το γεγονός ότι είναι κλειστή η συνεδρία, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών η συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής, η εκτίμησή μου είναι ότι θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα γεγονότα στη λογική της αποκάλυψης του μυστηρίου από το αν οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής ήταν ανοιχτές. Και ενδεχομένως αυτά τα γεγονότα να παράξουν, ναι, και πολιτικές εξελίξεις.
Καλά, το κλειστό έχει να κάνει κυρίως με την τηλεοπτική κάλυψη από το τηλεοπτικό δίκτυο της Βουλής. Δηλαδή, αν μετά θα μεταδοθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής, όπως συμβαίνει με όλες τις υπόλοιπες επιτροπές. Γιατί από εκεί πέρα κλειστό δεν υπάρχει στη Βουλή.
Ναι, αλλά υποτίθεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και στα σοβαρά κράτη. Έτσι. Υπάρχουν και νομικές ευθύνες για τη διαρροή πληροφοριών, ευαίσθητων πληροφοριών. Εδώ όμως, όταν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και η πολιτική αντιδικία, αυτά τα πράγματα υποχωρούν και κανείς δεν έχει σημασία σε αυτού του είδους τα ζητήματα και στην διαρροή πληροφοριών αυτού του είδους. Τα ίδια άλλωστε συνέβαιναν στην Επιτροπή Θεσμών όταν συνεδρίαζε το 2006, αν θυμάμαι καλά, για την παρακολούθηση του Πρωθυπουργού της χώρας Κώστα Καραμανλή, τη συζύγου των υπουργών του και άλλων 100 μελών του κράτους από τους πράκτορες συγκεκριμένης δύναμης. Τίποτα δεν μένει μυστικό στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, οι κλειστές συνεδριάσεις της Εξεταστικής, μάλλον περισσότερη υλικό προς κατανάλωση θα δώσουν στη δημοσιότητα και πολλές φορές μπορεί να μας έρθουν και διαστρεβλωμένα πράγματα, τα οποία δεν θα μπορούν όμως να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν, παρά θα ωφελήσουν την υπόθεση όπως εκτιμήθηκε. Θα κάνω μια απλή υπόθεση εργασίας και αυτό έτσι θα ολοκληρώσω στο ερώτημα σε αυτό. Τι θα συμβεί όταν θα κληθεί, ας πούμε, ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει γιατί το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, θα μην πάμε ποιος, νομοθέτησε μερικούς μήνες μετά τη διακοπή της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη και όταν είχε ζητήσει ο δημοσιογράφος επίσης ενημέρωση για την παρακολούθησή του, νομοθέτησε ώστε στο μέλλον, το Κοινοβούλιο νομοθέτησε, και ο υπουργός, έτσι, ώστε στο μέλλον όσοι παρακολουθούνται για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας, όσοι είναι παρακολουθούμενοι για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας, να μην ενημερώνονται ποτέ ότι παρακολουθήθηκαν. Εκ των υστέρων, τώρα και υπό το φως αυτών των εξελίξεων, και όταν ακούμε θεωρίες ότι δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν απαντώ που λέμε κτλ., κάποιοι θα πρέπει να δώσουν τουλάχιστον εξηγήσεις πώς ψηφίστηκε αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Για ποιο λόγο ξαφνικά κλήθηκε το Κοινοβούλιο να νομοθετήσει αυτή την τροπολογία, την οποία μάλιστα ψήφισε αφελώς και το ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο.
Κλείνοντας, ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί δεν ρώτησα τυχαία εάν αυτή η υπόθεση μπορεί να δρομολογήσει σοβαρότερες πολιτικές εξελίξεις? Θυμίζω στους ακροατές μας, γιατί το ξέρεις καλά, ότι ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει όχι λίγες φορές ότι πάμε σε εξάντληση της τετραετίας, αλλά έχει θέσει έναν αστερίσκο περί τοξικότητας, περί βόητου κλίματος τοξικότητας. Και αναρωτιέμαι αν αυτό δεν είναι ένα κλίμα καθαρά τοξικό. Μάλλον το ονοματεπώνυμο τοξικότητα είναι πάνω σε αυτό το κλίμα που μπορεί να δρομολογήσει σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Τότε ποιο είναι το κλίμα τοξικό?
Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Είναι βέβαιο όμως ότι η κυβέρνηση θέλει να κερδίσει πολιτικό χρόνο, γιατί αν θεωρητικά τώρα προκύρησε πρόορες εκλογές, με ποιο θέμα θα έκανε πρόορες εκλογές? Με την παρακολούθηση του κινητού του κυρίου Ανδρουλάκη? Κοινικά σκεπτόμενοι, νομίζω, στο Μαξίμου έχουν την άποψη ότι δεν είναι καιρός για εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως, το αν θα διεξαχθούν εκλογές ή όχι θα εξαρτηθεί πια από πολλά πολλά πράγματα. Το παιχνίδι πια δεν παίζεται με αμυγός εσωτερικούς όρους, δηλαδή τι θα πούν τα κανάλια, τι θα πούν οι δημοσκοπήσεις, τι θα πούν 10 επιχειρηματίες, πώς θα διαμορφωθεί η ατμόσφαιρα. Το παιχνίδι παίζεται και με διεθνείς ευρωπαϊκούς όρους. Σήμερα, επαναλαμβάνω, η ΕΣΤΙΑ αποκαλύπτει ότι η Κομισιόν έχει στείλει επιστολή στην κυβέρνηση, σημείωμα, με το οποίο ζητά να μάθει γιατί απορρίφθηκε η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για διαχειριστικό έλεγχο στα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης. Είναι πολύ ευρύτερο το παιχνίδι και μας ξεπερνά αυτή τη στιγμή. Για να θεωρούμε ότι μπορεί να ελεγχθούν οι εξελίξεις με παλαιούς όρους εσωτερικής κυριαρχίας.
Άστε. Μανώλη Κοτάκη, σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και την οπτική σου σε αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα πώς θα εξελιχθεί, που σκιάζει πλέον την πολιτική πραγματικότητα της χώρας και ενδρομολογεί με τον νέο τον άλλο τρόπο σίγουρα εξελίξεις. Σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ την αγάπη σε όλους τους συμπατριώτες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ρέθμινο.
Να είσαι καλά, Μανώλη, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Μανώλης Κοτάκης, ένας από τους εμπειρότερους δημοσιογράφους πολιτικού ρεπορτάζ, διευθυντής της εφημερίδας ΕΣΤΙΑ, που μας προανήγγειλε και σοβαρές αποκαλύψεις και για τα εθνικά θέματα, αλλά και τη σημερινή αποκάλυψη της ΕΣΤΙΑ για το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για ποιο λόγο απέρριψε το αίτημα των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να δοθούν στοιχεία για που κατευθύνθηκαν τα κονδύλια που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναλυτικά δηλαδή, προκειμένου να δοθεί μια λεπτομερής καταγραφή που διοχετεύτηκαν, σε ποιους και πώς αξιοποιήθηκαν τα κοινοτικά κονδύλια. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.